რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ისრაელმა და ჰამასმა 20 ივლისს მიაღწიეს შეთანხმებას შეწყვიტონ ცეცხლი 2 საათით, რათა მცირეხნით ისრაელის სამხედრო იერიში შეჩერდეს ღაზის შიჯაიას არეალში. ცეცხლის შეწყვეტას მთლიანად შენარჩუნება, როგორც იტყობინებიან, არ მოხერხდა. ექიმების და თვითმხილველების თანახმად სულ მცირე 60 პალესტინელი მოკლეს ამ რაიონში, როცა ისრაელის არმია გააფართოვა თავისი იერიში ღაზის სექტორში. ისრაელის არმიამ 20 ივლისს გამოაცხადა, რომ აფართოვებს სამხედრო ოპერაციას ღაზაში და მეტჯერ აგზავნის ჰამასის კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალში, რათა გაანადგურონ გვირაბები და რაკეტები, რომლებსაც ისლამისტი მეამბოხეები ისრაელზე თავდასხმისთვის იყენებენ. იმ არეალის ასეულობით ბინადარი იძულებული იყო გაქცეულიყო, იტყობინებიან BBC-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის მიერ. სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ, 8 ივლისის შემდეგ, 400-მდე პალესტინელი მოკლეს, ამავე ცნობით 7 ისრაელელია მოკლული, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირია. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე დაღუპული 298 მგზავრის გვამების უმეტესობა 223 გადაიტანეს ჩამოვარდნის ადგილიდან. 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალი თვითმფრინავი უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების ხელში მყოფ არეალში ჩამოაგდეს. ზოგიერთ ინფორმაციით არაა ცხადი საწაიღეს გვამები. გავრცელებული ცნობებით, რაც შემდგომ ნაწილობრივ ეუთოს ადგილზე მყოფმა წარმომადგენელმა მიხაელ ბოცურკივმა სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, ისინი შემთხვევის ადგილიდან 15 კილომეტრში მდებარე ტორეზის სადგურში ვაგონ მასივრებში მოათავზეს, თუმცა ბოცურკივს ადგილზე ამცნეს, რომ ვაგონებში 167 გვამი. ამ ინფორმაციის ადგილზე შემოწმება მისთვის შეუძლებელი იყო. უკრაინის აღმოსავლეთში თვითგამოცხადებული რეგიონის ლიდერის თქმით, 17 ივლისს ჩამოგდებული თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი ნაპოვნია. ამის თაობაზე ალექსანდრ ბოროდიამ განაცხადა დონეცკში პრესკონფერენციაზე და თქვა, რომ ყუთი საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციას გადაეცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებით, სარაკეტო სისტემა ხმელეთი ჰაერი ბუკი, რომელმაც ჩამოაგდო მალაიზიის თვითმფრინავი, რუსეთიდან იქნა შეტანილი უკრაინაში. ამის თაობაზე კერი მოცივლის CNN-ის ეთერში განაცხადა. კერიმ თქვა, რომ ეს სისტემა რუსეთიდან მოხვდა სეპარატისტების ხელში. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დარწმუნებით იცის, რომ ასეთი სისტემა უკრაინის არმიას ინციდენტის უშუალო სიახლოვეში არ ქონიაო. კერის თქმით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავის რუს კოლეგას ვლადიმერ პუტინს სულ მალე დაელაპარაკება. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვამ დაადასტურა კიევის მიერ მოპოვებული აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობა. ამ საუბრისას სეპარატისტთა შორის ნათქვამია, რომ ერთმა სამხედრო ნაწილმა თვითმფრინავი ჩამოაგდო. ამის თაობაზე კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იტყობინებოდა. ერაყელი ქრისტიანები გარბიან მოსულიდან მას მერე, რაც ისლამისტები მათგან სჯულის შეცვლას ან საგანგებო გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. ასეულობით ქრისტიანმა დატოვა ქალაქი, სადაც, როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იტყობინება, ქრისტიანები აღარ არიან. ეგვიპტის დასავლეთში ლიბიის საზღვრის მახლობლად გამშვებ საკონტროლო პუნქტზე თავდასხმის შედეგად 22 მესაზღვრე მოკლეს, დაჭრილია 5. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად 20-მდე კონტრაბანდისტი დაესხა თავს პუნქტს. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ალ-სისიმ განაცხადა, რომ თავდასხმა არ დარჩება პასუხგაუცემელი. სისიმ თქვა 20 ივლისს, რომ ტერორიზმი ეგვიპტის ყველა ნაწილიდან იქნება ამოძირკული, მან სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა ქვეყანაში. სულ მოკლედ ბოლოს იტალიის საზღვაო ფლოტმა თავის ინფორმაციით შაბათს განაცხადა, რომ ხმელთაშუა ზღვაში 759-ზე მეტი ტოლვილი გადაარჩინა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
the rivers of Babylon. There we
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə Rəsulzadənin büstü onun yübləyində də açılmadı.
Heykəl tamamilə bərbat halda dözünüz görürsünüz ki, yəni, keçən ildən qum tökülər, sanki bu qum da bərkikdir, bütün qıraq hissələrinə zibillər tökülür. Hətta başın üstünə də demək bir çadırdır, nədir, meşol torbasıdır, nə deyək bilmirəm, bunu keçiriblər.
Yevlağda 3-cü qrup Əlil Nizami Kərimov Sosial Təminat İdarəsinin qarşısında özünü yandırdı.
4 ay sığındırıblar, belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər, vermirəm ona görə sığındırma. Bir olmaq sığınmış, bir əyəm en vacibdir. Ölüm altta fəsiyyəllam, onunla donanan buradan qalır.
Masallı rayon Həsənli kənd sakini Qurban Əli Vəlişov oğlanlarının Suriyaya döşməyə getdiyini deyir.
Dikdir məlumat belə olur ki, yəni Türkiyədə yaşamayacaq. Sən demə, tamam başqa şeymiş, yəni bu Allahcı yadəyəm. Sonra biraz keçən sonra məlum oldu ki, bu artıq Suriyadadır, Suriyada döyüşür.
Qubanın dikinti materialları bazarında qiymətlər necədir?
Bir ay bundan qabaq olan qiymətlərdən dimdə bir 10-20% hər şey qalxıb. Bunu da biz əlaqədar edirik ki, benzinin, salyarkanın qalxması ilə əlaqədardır.
Və nəhayət, Xudatın yolları kələ götürdü.
Bu kişilə baxan yox. Çapaq olmasa, yəni ayaqqabım olmasa gəzmək mümkün deyil. Allah hamısı deyil, taş düzü yox, çəkildi, baxın. Özür görürsünüz ki.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri Məmmədəmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi oldu. Bundan ötürü Prezident İlham Əliyev sərəncam da vermişdi. Ancaq bu sərəncam belə əyalətlərdə Rəsulzadəyə olan münasibəti bir ilə dəyişmədi. Xüsusilə də ölkənin ikinci paytaxtı Gəncədə. Bu şəhərdə rəsmi yubiley tədbirlərinin keçirilməməsi bir yana Rəsulzadənin büstü belə örtülü qaldı. Günnur Raqif qızını işlək.
Hasarlanmış parkda kökündən çıxarılmış ağaclar, qum, torpaq, zibillik və 8 aydır çadıra bükülmüş Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə məxsus büst. Gəncədə Rəsulzadənin tək büstü dəmir yolçuların parkında ucalır. Tarixçi müəllim Sabir Məmmədov deyir ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə Azərbaycan tarixində böyük xidməti, əməyi olan insanlardan olub. Rəsulzadənin siyasi fəaliyyətinin Cümhuriyyət dövründə 3 ayını Gəncədə keçirməsini yada salan tarixçi ölkənin 2-ci böyük şəhərində onun tək heykəlinə qarşı biganəlikdən gileylənir.
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin deməli ayın 31-də xatirə günüdür. Prezidentimizin sərəncamı ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyi qeyd edilməsi haqqında sərəncam verilmişdir. Prezidentin sərəncamı olmasına baxmayaraq, Gəncədə yalnız bircə yerdə olan bu gördüyümüz büstdən başqa heç bir yerdə büst yoxdur. Ancaq buna da münasibət tamamilə olduqca ögeydir. Mənim üçün çox təəccüblidir ki, Prezidentin sərəncamına nəyə görə məmurlar əməl etmirlər. Burada heykələ ögey münasibət bəslənməsidir. Heykəl tamamilə bərbat halda dözünüz görürsünüz ki, yəni, keçən ildən qum tökülər, sanki bu qum da bərkikdir, ətraf sahəsidir, belədir, bütün qıraq hissələrinə zibillər tökülür, sanki ögey münasibət bəslənir, hətta başın üstünə də demək bir çadırdır, nədir, meşol torbasıdır, nə deyək bilmirəm, bunu keçiriblər. Birdən, xarici ölkədən, xüsusən Türkiyədən, qardaş Türkiyədən, Azərbaycana Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiklə əlaqədar olaraq nümayəndəyəti gələcək. O məhsuslar olsun ki, onlar gəl hansı mənzərə ilə tanış olacaq. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiyə üçün nə qədər əzizdirsə, Məmməd Əmin Rəsulzadə bizim üçün o qədər əzizdir.
Ölkə prezidenti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bütün ölkə üzrə silsilə tədbirlər, anım mərasimləri keçirilməlidir. Yanvarın 31-də yubiley günü olsa da, Gəncədəki tək büst olan hasarlı parkda nə təmir işləri gedir, nə də təmizlik. Lakin indiyədək Cümhuriyyət və digər anım günlərində sakinlər, şəhər fəalları, siyasi xadimi ziyarət edirdilər. Məsələn, Real Hərəkatı 2012-ci ildə Gəncədə sözü gedən büstün önündə anım tədbiri keçirmiş. Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Həsən Hüseynli deyir ki, hər il olduğu kimi ötən ildə may ayının 28-də Cümhuriyyət günü ziyarətə getsələr də hasarlanmış parka girişə icazə verilməyib.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinlə bağlı prezident sərəncam verib tədbirlər nəzərdə tutulur. Hərçənd günə qədər hələ heç bir konkret tədbir haqqında məlumatım yoxdur. Mən bir şey demək istəyirəm. Gəncədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin üstü var və biz təşkilat olaraq gənclərlə birlikdə hər il may ayının 28-də o xatirəsini anmaq üçün həmin üstün ətrafına gedib onu yad edirdik. Təəssüf ki, 13-cü ildə, yəni keçən mayın 28-də biz həmin ziyarətimizi edə bilmədik. Ondan bir gün qabaq həmin bağda, üstün yerləşdiyi bağda təmir işləri başlamışdı və onunla bağlı bizi içəri buraxmadılar. O vaxtdan bəri artıq 7-8 ay keçib, təəssüf ki, heç bir təmir işi orada görünmüyübdür. Elə o vəziyyətdə də üst qalır, üstü örtülübdür. Güman eləyirəm ki, bu il heç olmasa bu prezidentin sərəncamından sonra o təmir işləri may ayının 28-dən uğurla başa çatacaqdır.
Dəmir Yolçular Parkı ötən ilin may ayının 26-sında hasarlanıb, təmirə dayanıb. Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsindən verilən məlumata görə park təmirə dayanıb və bu səbəbdən orada hansısa tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. O ki, qaldı prezidentin sərəncamına, şöbədən bildirdilər ki, hansısa anım tədbiri planlaşdırılmır.
Son günlər Azərbaycanda əllərin dövlət idarələri qarşısında özlərini yandırması tez-tez təkrarlanan bir hala çevrilməkdədir. Yevlaqda 3-cü qrup Əli Nizami Kərimov Sosial Təminat İdarəsinin qarşısında özünü yandırdı. Günnur Raqif qızı indi bu olayın təfərrüatını bizə çatdıracaq.
Yanvarın 27-sində səhər saatlarında Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında intihara cəhd edən Nizami Kərimov deyir ki, özünü səssiz, səmirsiz benzin tökərək yandırıb. Əlinin sözlərinə görə 4 aydır həmin binada bütün gün var gəl edib, haqlarını tələb edib, lakin süründürməçilikdən zara gəlib. Ən son 102 polis xidmətinə zəng edib cinayət edəcəyini bildirib. Buna da məhəl qoyulmadığını deyən ikinci qrup Əlil tək çıxış yolunu intihar etməkdə görüb.
Birinci səfər sosial mühafizat düzəndə bir ilə 2 il bundan qabaq. 2 ildən artıq mən gec gəl yoldaşımla nəsə düzəltdirdik. Vaxtı qutardı. İkinci il. 4 ay süründürdülər. Rüşvət istədilər, dedim verməyəcəm. Nəsə ən aşağı məbləq yazdılar. İndi də 4 ay süründürüblər. Belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər. Vermirəm ona görə süründürmə. İlanmaq süründürmək. İkinci qrup əlləm. Bir ayın envaritdir. Sonra 50 martda pensiyallam. Onlar duranamıram. 5-ci günü idi. Zəng elədim. Keçən əftən 5-ci günü. 142-yə 61 dəfə. Telefonlar da düşdü, 61 dəfə zəng elədim. Gəx adı boy verdilər, gəx götürdülər. Adımı parmanı ilə mi yazdılar, gəx nə və belə. Sonra 102-yə zəng elədim. 34 dəfə doğru. Tüm gecəm özümü, nəsə cinayət edəyəm. Belə. Dedim, gecəm cinayət edəyəm. Oradan da bir şey gəlmədi. Gözlərim bu günü. Sənətləri qoydum evdə ilə gördüm, içəri yazan tökdüm üstümə.
Xəstəxanaya toplanmış qohumlar da danışırlar ki, Nizami Kərimov sosial yardımla bağlı ona edilən haqsızlığa görə neçə vaxtdır ağır stres keçirirmiş. Qardaşının yoldaşı Reyhan Kərimova.
2 gün onun qabaq, elə orada işləndirmişlər, gəlmişdir, əsirdir. Düyündə belə hadisəni işitmiş. Sosial yardım düşürək. İntihası ki, bunu incidirlər. Bir sənətində alın 5 dəfə gedirlər. Yolluyurlar. Nə bilim mən? Ağam
başa 44 yaşlı Nizami Kərimovun Yevlax şəhərində olan cəmi bircə otaqlı həyət evi ailənin dediyi kimi şəraitsizdir. Həyətdə yarımçıq qalmış vanna otağının nə qapısı var, nə pəncərəsi. Evin uçuq damını göstərən bacısı Rəbiyə Kərimova deyir ki, qardaşını bu həddə çatdıranlar cavab verməlidir. Heç kəs özünü boş yerə yandırmaz.
Vallah getgərə çox sallar, pul istəyirlər. Ona görə də yəni ki, dev 6 ay mənim, 6 ay sənin. Nə bilim, elə kim gedirsə o söz deyirlər. Bu sosial bilinmir, imkanlıya verilir, yoxsa kasıba. Faktı kasıb ailədir, imkanı yoxdur, vəziyyəti pisdir. Şimdi bu yerdə kimsə öz həyatından bezər ki, canına nəsə qəst edər. O dərəcəyə çatdırıb ki, deməli bu özünü yandırmaq çatdırıb da.
Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında döşəmədə Nizami Kərimovun yanan bədəninin izləri qalıb. Mərkəzdən isə heç kim hadisə ilə bağlı danışmaq istəmir. Mərkəzin rəisi Natiq Məmmədovun isə icra hakimiyyətində iclasda olduğu bildirildi. Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzində isə sürdürməçilikdən şikayətlənən başqa vətəndaşlar da var idi.
Sənədi dəyək. Nəyə görə? Doktora burada bir alırsam demirsən, dekra burada verəcəm sənədi. Ver da sənədi.
Nə sənədi alırsın?
Bunu verəcəm. Hanı bən niyə götürdün?
Nə sənədi?
Yanvarda sənəd verilsin. Sənəd düzəldəsiydim. Niyə oktaya burada sənəd verir?
Kimə düzəldirdin sənədi? Nəyə görə?
İnvalid. İki, ana invalid. Bala invalid. Özü kürədə yaşayır. Üç dənə uşaq. Nə vəziyyətdə yaşayır? Sən uşağa pul tapıram. Hansısın? Nə hansı pulla gedir sənəd alsın? Get dersin. Üç dənə kağızı dəyiş sonra gəl. Yanvardan olmalı. Və pul nə vaxt veriləcək deyə bilmirəm. Nə bilim nə vaxt veriləcək. Sentyan buradan sənəd hazırlamışa deyir. Sənədi dəyiş.
Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələ ilə bağlı Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı Qoca Səmədovun mövqeyi yayılıb. İcra başçısı Nizami Kərimovun keçən ilin oktyabrına qədər sosial müavinət aldığını təsdiqləyib. Başçının sözlərinə görə Nizami Kərimovun sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün müavinətin verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə isə məsələnin araşdırılacağını bildiriblər. Yevlax rayon xəstəxanasına yerləşdirilən Nizami Kərimova ilk yardım edilib. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin baş həkimi Hasir Abdullayev deyir ki, xəstənin vəziyyəti ağır olduğundan Respublika Yanıq Mərkəzinə göndərilib. Əlin bacısı Rəbiyə Kərimova deyir ki, rentgen ediləndən sonra həkimlər onun ağır dərəcəli yanıq xəsarət alması diaqnozu qoyublar. Nizami Kərimovun həyatı təhlükəsi sovuşmayıb. 4 ildir yataq xəstəsi olan başqa bir övladı Qarabağ döyüşlərində həlak olan 90 yaşlı ata isə yaşlı gözlərini sıxıb sual verir.
Bir gün söz demişsən, hökumət var, yoxdur. Buncazı mənə deyil, mən qabaq verim, mənim nəyim var.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Masallı rayonun Həsənli kənd sakini Qurbanəli Vəlişov isə oğlanlarının Suriyaya döyüşməyə getdiyini deyir. Azərbaycanda Qurbanəli Vəlişov kimi atalar az deyil. Elə bu yüzdən də bu məsələ deyəsən rəsmi qurumları da artıq narahat etməyə başlayıb. Ötən həftə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən toplantı da elə bu narahatlığın ifadəsi idi. Orada Suriyaya gedib döyüşmək, pislənməklə yanaşı, bu istiqamətdə təbliğatın da gücləndirilməsi önə çəkildi. Biz isə qaydaq Masallı rayonunun Həsənli kəndində bir neçə ildir bu mövzuda necə deyərlər həyəcan siqnalı çalan Qurbanəli Vəlişova. Onunla söhbəti Müstəcəm Məmmədov təqdim edəcək.
Masallı rayonu Həsənli kəndindəyik. Kənd sakini Qurbanəli Vəlişovla görüşməyə gəlmişdik. Qurbanəli Vəlişovun ölkə mətbuatına verdiyi məlumatlara görə iki oğlu müəyyən dini qrupların təsiri altına düşərək Suriyaya döyüşməyə gedib. O, müxtəlif dövlət orqanlarına da müraciət edərək övladların geri qaytarılmasını istəyib. Qurbanəli Vəlişovun evini tapmaqda çətinlik çəkmədik. O, uzun müddət kənd məscidində işləyib. Buna görə də kətdə onu yaxşı tanıyırlar. Ev sahibi ilə həyətdə görüşdük. Üzündəki yorğunluğu sezməmək mümkün deyildi. Sonradan eşitdi ki, televiziyalarda elədiyi söhbətlər müəyyən dini qrupların xoşuna gəlməyib. O hədələnir. O deyir ki, oğlanları maddi cəhətdən körlük çəkməyiblər.
İki oğlum şəhərdə işləyir və şəhərdə yaşayırlar. Onların hər ikisinin belə də yaxşı şərait yaratmışdır onlar üçün. Biri laf böyüklüyün iş şəraiti, özünün inamarka maşını, laf belə iki dənə maşını, eşiyi belə. Bəlkə də məsələn bizim zonadan gedən uşaqların ən belə dolanışığı gözəl olan adamlardan biriydi. Ayda 1000 manat, 1200 manat maaş alırdı.
Atanın deməsinə görə bir valideyn kimi uşaqların tərbiyəsindən həmişə razı qalıb. Uşaqları zərərli vərdişlərdən uzaq olublar.
Böyükün 36 yaşı var, nəvim belə də kiçikini 27-28. Onlar bir dəfə nə polisə, nə kiməsə davalaşsınlar. Belə mənim üstümə xoşu gəlməz, heç bir hərəkət etməmişlər. Gözəl ibadət edirdilər. Amma sələfi deyilənlərdir, nəvim vahabi qruplaşmadığına, bunlar hansı yollansa, hansı təsirdən, hansı təbiyyatdan istifadə edirlər. Bir də bunda xəbər oldum ki, artıq bunlar bu böyük yollanı əsas. Böyük yollanı tamam, deyə belə yollanı zayıb.
Qurbanəli Vəlişovun sözlərinə görə, onlarları ilə bu barədə söhbət edib. Onların haqq yoluna dönməsi üçün əlindən gələn edib, lakin nəticəsi olmayıb. Məcbur olub dövlət orqanlarına müraciət edib.
Mən 2012-ci ildə rəsmi qaydada 102 kanalına may ayının 20-sində rəsmi qaydada 102 Davşan adının qaynar xəttinə zəng elədim və oğlum haqqında məlumat verdim ki, oğlumun ətrafında xoşuma gəlməyən onun dostların, adamların görə, filanları görə. Xahiş edin, bunların ətrafını araşdırın. Qabaqdan da ki, biyyət gəlirdi. Eurokonsert, yəni ayın 25-i mümkünatçı olacaqdı. Xahiş edin, ola bilərsin ki, bunlar hansı bir xoşu gəlməz hərəkət edirlər. Bir valideyn kimi sonra mənə sonra suala çəkmək istəyir, niyə vaxtında xəbər verməz. Mən bunların qabaqdan hamısaları 102-də xəbər verdim və ondan 2 saat keçməmiş masaların polis şöbəsindən adam gəldi ki, bura. Köçədə aparlar şöbəyə. O, mənim üçün yanımda ki, masaların polis şöbəsinin rəisi mənim yanımda dedi, ya belə də bu adam tamamilə normal adamdır və sözünün də ağasıdır. Ondan 2 gün sonra Seymuru evində Binəqədi polis şöbəsi aparıb salmışdı içəri. Amma 10 gündən sonra şöbədən çıxdı, dedi, mənə ağırlar ki, oğlan çox bizim adamdır. Həmin o hasından sonra oğlanla mənim aramda elə bir böyük bir sorum yarandı. Ailə daxilində artıq keçdi münaqişəyə, filanlar, bəsməkənə tamam bir-birimizin məsələ zid mövqədə dayandıq. Haradasa demək, may ayında, sentyabr ayında, bunun oktyabr ayında bir də xəbər tutun ki, bu çıxıb edib Türkiyəyə. Bakıdakı evini satır, Türkiyədə ev alıb, güya ki, Türkiyədə yaşayacağım. Yəni, ilk də məlumat belə olur ki, yəni, Türkiyədə yaşamaq idi. Sən demək, tamam başqa şeymiş, yəni, bu Allahcı yadır, kənd. Sonra biraz keçən sonra məlum oldu ki, bu artıq Suriyadadır.
Qurbanəli Vəlişovun deməsinə görə kiçik oğlunun qarşısını almaq istəyib, kətdə dolanışığı yaxşı olsa da Bakı şəhərinə getmək istəyib və məqsədinə nail olub.
İşləyirdi, eləyirdi, falan. Sonra isə, demək o qardaşı pastayan nail edilmişi, onu da aladı. Yanı mənada ki, burada Türkiyədə vəziyyət yaxşıdır, falan deməsinə yandı. Gəl, bura sən də burada işlə yenə, belə də heç mənə qoşulmasan da ayrıcə səhəb, belə də ev tutaraq olaraq. Belə deyilmə, ona Türkiyədə ev tutub, bundan alıb, neyini özü bilmirəm. O, bir də xəbər tutun ki, o uşaq da ailə üçün. İndi hal-hazırda bu deyilə orada, demək, mənim ailə üzvlərindən iki gəlin, iki oğlan, beş deyət, nədir, övlətləri, birinin iki, birində üçün. Nə tər olur ki, məsələn, 30 il, 35 il belə də valideyn yanında böyüyən övlətlər, sonra də öz təriqətimizdə deyək də, belə ibadət eləyən və bir belə silsəni öldürmək yadında, iqtidarında olmayan və onun özünə günah bilən və ona yazı gələn böyle, belə bir uşaqları, belə bir insanları az bir müddətdə hansısa təbiyyatını döndərib artıq Nəinki siyasəni, insan ölümü olar ki, heç nəyə çevrilir.
O deyir ki, Suriyaya vuruşmağa gedən Azərbaycan vətəndaşlarını geri çağırmaq və bu barədə sərt tədbirlər görmək lazımdır. Əks halda bu problem böyüyəcək.
O uşaqlar ki, gedib yada çıxıblar, Suriyaya çıxıblar. Onlar üçün məsələn geri çağırmaq üçün bir ay müddətində onlara xəbərdar olunsun ki, kimsə aldanmaqla Suriya və başqa dövlətlərə harasa işləmək yox, yaşamaq üçün demirəm. Başqa niyyətlərə gedənlər varsa, təzə olaraq Azərbaycana qayıtsınlar və dövlətə təslim olub və səhvlərini etiraf eləsinlər.
Söhbət başa çatandan sonra həyətə düşdü. Bu əsnada Qurbanəli Vəlişovun cib telefonuna zəng etdilər. Məlum oldu ki, onu hədələyənlərdir. O deyir ki, gün ərzində ona bir neçə dəfə zəng edib hədələyirdilər. Həsənli kənd icra nümayəndəsi Yusif Hüseynovun sözlərinə görə Vəlişovlar dindar ailəsidir. Belə bir ailədə sözə baxmayan övladların olması təəccüb doğurur. Onun sözlərinə görə kətdə iki nəfərdən başqa Suriyaya gedən yoxdur.
Hansı təsirlərə isə düşüb müəyyən də o bizə məlum səbəb deyil. Uzun müddətdə o uşaqlar hərbidən gəldikdən sonra hər iki işlərində işləməyə getmişdilər. Orada işlədilər, təkrarsız olmasın. Və orada indi müəyyən təsirlərə düşdülər. Nə olsa o təriqəti qəbul edədilər, məsələdir. Və o yolundan da davam edir.
Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənov.
Kərbəli Qurbanlı hamımız təmiz dindardan kimi tanıyır. Ancaq bu günlərdə onun övladlarının o formada həqiqətən biz də kədərləndirici biz üçün çox ağırdı onu söyləmək. Həqiqətən bu yola cəlb olunub, bu yolda valideyn atır, ilin atır, babasını atır, vətənin atır. Əslində o cür övladlar vətənə xeyir verir. Qarabağın azalığı uğrundan mübarizə aparmalıdır. Qarabağ azad etmək üçün vuruşmalıdır. Bunlar Suriyədə çalışırlar.
Həsənli kənd məscidində də oldu. Məscidin qutdamı Yolçəli Orozu bizə bildirdi ki, kətdə hamı bir-birini tanıyır.
Mənlə qonşulu uşaqları da indi avlanma ilə başlarını o özü kuddam olub 5-ci işləyib məsələdə uçurum mən girmişəm özü dindardı ailəsi dindardı ailəsi dindar adamdır nədir,
Həsənli kəndi sakinləri əsasən əkin biçimlə, heyvandarlıqla məşğul olurlar. Sakinlərin demələrinə görə 2 ildir ki, məhsul yaxşı olmur. Ailələr qazanc əldə edə bilmirlər. Bu baxımdan da kənddən Bakı şəhərinə axın var. Deyilənə görə 3000 kənd əhalisindən yarıdan çoxu kənarda işləyir.
Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxması artıq dükan və pazarlarda da özünü göstərməkdədir. Hər halda Qubadakı tikinti materialları bazarında taxta və bir sıra məhsulların bahalaşdığı deyilir. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Tikintinin əsas çəkisini təşkil edən materialların qiymətində olan artım özünü daha açıq şəkildə göstərir. Hazırda qış fəsli ilə əlaqədar tikintilərdə fasilə olmasına baxmayaraq, şimal bölgəsində materialların qiyməti bahadır. Tikinti materialları bazarına taxta üçün gəlmiş Fərəz Salmanov bahalaşmadan narazılıq edir. Və bu qiymət artımını benzinin qiymətinin bahalaşması ilə izah edir.
Ev tikirik, ona görə stroy material lazımdır. Gəlmişdik almağa. Bir ay bundan qabaq olan qiymətlərdən dimdə bir 10-20% hər şey qalxıb. Bunda biz əlaqədar edirik ki, benzinin, salyarkanın qalxmasıyla əlaqədardır.
Bahalaşma əsasən taxta məmulatlarında özünü bir üzə verir. Belə ki, bir ay öncə kubu 220 manata satılan taxta indi 250-260 manata dəyib bahalaşıb. Digər materiallarda da təxminən eyni səviyyədə bahalaşma müşahidə olunur.
Əsası taxtadır, faneradır, dəmirdir, bütün stroy material, bütün stroy material. Hədd daş deyəndə daş da ilə çıxdı.
Satıcılarsa qiymətlərin stabil qaldığını iddia edirlər. Məsələn, satıcı Zahir Həsənov kimi.
Olaçın üçün bu benzin qalxandan sonra o qədər maneə olmayıb qiymətlərə. Cüzi müəyyən şeylərdə qəpiklər fərq verir, yəni ki, deyək də belə güclü bahalaşma yoxdur. Asanlı köhnə qiymətlərdir, keçəninki qiymətlər deyək. Yəni hələ təsir yoxdur.
Qeyd edək ki, qiymət artımı Qubadakı tikinti materialları bazarlarında alıcı qıtlığı yaradıb. Bazarda müşahidələr apardığımız müddət ərzində alıcılar barmaqla sayılacaq qədər idi. Mütəxəssislərin sözlərinə görə tikinti materialları bazarında qiymət artımından sonra bazarda aktivlik azalıb. Ekspertlər hesab edir ki, daşınmaz əmlak bazarında və tikintidəki durğunluq inşaat materialları bazarına təsirini göstərir. Üstəlik, maliyyə və kredit bazarındakı durğunluq xaricdə istehsalçıların əvvəlcədən ödəniş tələblərinin şərtlərini sərtləşdirməsi idxalçılar üçün əlavə problemlər yaradıb. Bu isə nəticədə ölkəyə gətirilən tikinti materiallarının və xam malın idxalının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olub.
Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın növbəti reportajı isə Xudatın yollarındandır. Yağış qar yağdı, o yolları uzunboğaz çəkməsiz keçmək mümkün deyil.
Haçmazın Xudat şəhərində yol infrastrukturu acınacaqlı vəziyyətdədir. İlk baxışdan bu yollar adama hansısa baxımsız bir kəndə apardığı təəssüratı yaradır. Ancaq əslində heç də belə deyil. Bura Xudat şəhərinin Həzəslanov küçəsidir. Bərbad vəziyyətdə olan bir küçə. Şəhərin əksər küçələri eyni aqibəti yaşayır. Yayda toz, qışda isə palçıq əlindən küçədə gəzmək olmur. Xudat sakinləri danışır.
Çoxdan ki, bu küçələrə heç baxan da yoxdur, gəlib gələn də yoxdur. Yəni bələdiyyənin işçiləri də, ya tutalım ki, şəhər səviyyəsində də yaxşı, belə belə söhbət var ki, bu küçələrə baxan yoxdur. Çapaq olmasa, yəni ayaqqabım olmasa gəzmək mümkün deyil. Bunlar hamısı deyir, daşdır, yox, çəkindi, baxın. Özür görürsünüz ki, bundan da qeyri başqa küçələr var. Yəni ki, yaxşı, belə palçalıdır hamısı. Biz bəyədib qat deyib, çağlarımızı çıxıb yürürük.
Küçələr də bayaq elə bu gündə, bərbad gündədir. Bizim vəbşə o ayınki küçəmiz var, o ayından gələn küçəmiz. Vəbşə pisliyi, girmək olmaz palçıq əlində.
Yolların acınacaqlı vəziyyəti sürücülər üçün daha ciddi problemə çevrilib. Onlar qazandıqları pulun çox hissəsini avtomobillərinin təmirinə xərclədiklərini deyirlər. Çingiz İsayev danışır.
Vallahi asfalt olsa yaxşı olardı, belə yoldur, gidirik, palçıqdır. Maşının üstünə pul qoyuram deyə hələ qazandığımız maşın üstündədir.
Maşını qazandığımız maşın üstündədir. Bax, qabistanlığın yolu, meçidin yolu, püskündə, özü də baxın da. Başqa da asfalt olsa yaxşı olar.
Mövcud vəziyyətdən Xudat bələdiyyəsində də xəbərdardılar. Bələdiyyə sədri İlman Allahyarovun sözlərinə görə şəhərici yollarda bir neçə dəfə təmir işləri də aparılıb. Ancaq bu da kifayət etmir. Problemi yolları əsaslı təmir etməklə həll etmək mümkündür. Bu isə bələdiyyənin maliyyə imkanları xaricindədir. Xudat bələdiyyəsinin sədri İlman Allahyarov belə deyir.
Bizim hardasa illik büdcəmiz gəlib 40 mini əhatə edir. Yəni 40 min əmək haqqı xərcləri ilə birlikdə və gördüyümüz işlərlə, yəni bütün idarəyə daxil olan vəsaitlər var. Burada işlərimizi o büdcəyə uyğun qururuq. Daxil olan vəsaitə uyğun da biz işlərimizi qururuq. Ona görə biz deyək ki, küçələrin asfaltlaşmasından məşğul ola bilmirik. Ona görə biz bir çox layihələr, böyük layihələr həyata keçirə bilmirik. Amma bütün halda əhali bizə müraciət edirsə, əhalinin müraciətinə dərhal biz cavab olaraq həmin yerlərə baxış keçiririk. Onların iştirakı ilə o problemləri müəyyən qədər ortadan götürürük.
Bələdiyyə sədri həmçinin bildirir ki, əsaslı təmir işlərinin aparılması ilə bağlı Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinə məlumat verilib. O, yaxın vaxtlarda bu işlərə başlanılacağına ümidlidir.
Və salam, bu reportajla deyilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kön moisminet gadatsema, romelis momavzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata.